Hei ja välkommen, eli sama ruotsiksi, tervetuloa suorituskyvalmentaja kolmanteen podcast-episodiin. Tänään meillä on ihan täys kokoonpano täällä paikalla, eli Antti ja Juho ja minä eli Aki, niin ollaan kaikki keskustelemassa. Mitäs pojille kuuluu tänään sateisena lokakuun lauantai-iltapäivänä?
Ihan hyvä. Nyt on ollut vähän kiireinen viikko alla ja nyt onkin sitten ollaan täällä lauantaina vielä suunnittelemassa koulutusta ja äänittämässä podcastia, mutta mikäs siinä, kun tekee semmoisia hommia, mistä nauttii, niin ei voi valittaa.
Joo, itsellä vähän sama juttu on ollut pari suhteellisen raskasta viikkoa tuossa takana, on muuttorulianssi ja sun muuta ollut tuossa noin, niin on ollut vähän fyysisesti raskasta ja sitä myötä myös se henkinen, mitä nyt sanoisin, että jaksaminen, mutta että jaksaa miettiä asioita loppuun asti, niin se on ehkä ollut vähän vajavaista. Mutta nyt tosiaan taas, vaikka ilmaa ei ole mikään kaikkein energisoivin, mutta silti nyt tuntuu oikein levänneeltä ja äijätkin tuossa heti aamusta sanoi, että ainakin näyttää
freesin. Niin, oli verrattomasti. Verrattuna ainakin meihin muihin.
Joo, niin. Porukan pirtein.
Kyllä.
Joo, itse on kanssa ollut tosi kiireinen kyllä nyt muutama viikon ja opintoja, kouluhommia ja töitä ja kaikkea kerrallaan. Niin se yleensä osuu aina silleen, että tulee joku se pätkä, että kaikki osuu siihen muutama viikon sykliin. Mutta nyt taas mukavasti tästä rauhoittuu eteenpäin ja mukava panostaa taas yhteen asiaan kerrallaan ja nyt seuraavaksi selkeästi panostaa enemmän tähän suorituskyvalmentajan koulutuksen eteenpäin viemiseen. Tänään meillä on ihan loistava aihe, ehkä jopa tuollainen vähän klassinen aihe, eli treenimyyttien purkaminen. Ollaan valittu 5 treenimyyttiä, joita käydään tässä keskustellen läpi ja katsotaan mitä tulee. Ja sanon jo nyt, että näitä myyttiaiheita, niin kuin kaikkia muutakin aiheita, saa meille laittaa ja jatkossa tulee myös sellaisia kysy vastaa podcasteja tai ainakin osuuksia podcasteissa, niin myös kysymyksiä liittyen fyysiseen harjoitteluun niin ehdottomasti saa ja kannattaa meille laittaa. Vai mitä?
Mielellään joo, somen kautta, sähköpostilla. Pystyykö nettisivujenkin kautta jotain viestiä laittaa?
Kyllä sieltäkin jotain pystyy, että sen verran on koodarivikaa ollut.
No niin, hyvä.
Hyvä. Saa kysyä muutakin yleiseen treenaamiseen liittyen. Saa kysyä jotain henkilökohtaistakin, jos
niin, ainahan saa kysyä.
Niin. Vastauksien laadusta sitten en tiedä.
Okei, hei, mennään päivän aiheeseen. Tosiaan 5 myyttiä ja ensimmäisenä meillä on tällainen väittämä täällä, kuin että ihmisen keho vaatii jatkuvaa huoltoa. Aika mielenkiintoinen väite. Ei se nyt varsinaisesti kenenkään suusta, se on ihan meidän keksimä, mutta monesti ehkä sellainen illuusio tulee ainakin, että voisiko jopa sanoa, sä puhuit Juho aikaisemmin siitä tuossa, kun keskusteltiin, että miten se meni, mitä enemmän treenaa, niin sitä enemmän tarvii kehon huoltoa.
Niin jonkun verran näkee somessa esimerkiksi semmoista väittämää tai ajatusmallia, että niin kuin harjoittelu sit vaatii rinnalle jonkinlaista semmoista niin kuin kehon huoltoa. Kehon huoltohan tietysti on terminä todella niin kuin mystinen, en tiedä oikein mitä se tarkoittaa, koska itse mielen, että se liikkuminen ja treenaaminen on sitä kehon huoltoa. Mm. Ja sitten toisaalta lepo ja lepääminen tietysti on myös. Ja se kehonhuolto ennemminkin tarkoittaisi semmoista niin kuin kokonaisuuden hallintaa jollain tavalla, kuin sitten mitään semmoisia niin kuin yksittäisiä toimia. Ja useinhan tähän kehonhuoltoon sitten yhdistetään niin kuin jonkinlaista rullailua tai hierontaa tai jonkinlaista venyttelyä, jotain muuta liikkuvuusharjoittelua.
Niin, tavallaan jos kehonhuoltoa ajatellaan fyysisenä tekemisenä, niin sehän on jollain tavalla aina kuormitustekijä kuormitustekijän päälle, vaikka se olisi teholtaan matalaa. Aerobisesta harjoittelusta monesti puhutaan, että on olemassa sellaista huoltavaa aerobista harjoittelua. Ja ehkä voi ollakin, mutta sen intensiteetti on kyllä niin alhainen, että monesti ehkä sitten jopa tällaisissa kehohuoltotyyppisissä harjoitteissa, niin se saatetaan ylittää aika helposti.
Kyllä. Ja en tiedä, olisiko se sitten kuitenkin enemmän kiinni siitä kokonaisuuden jaksottamisesta ja siitä, että tulee tarpeeksi vaihtelua. Ehkä kehonhuollossa eräs ongelma siinä ajattelumallissa on se, että siinä ikään kuin yritetään tehdä jotain sen jälkeen, kun sit se kuormitus ja se harjoittelu on mennyt jo niin kuin ikään kuin yli siitä sietokyvystä. Ja yritetään sitten ikään kuin pyyhekumilla kumittaa jotain pois, kun toisin kuin pitäisi sit puuttua siihen itse harjoitteluun ja siihen kuormituksen hallintaan käytännössä vaan.
Käytätkö Antti erillisiä kehohuoltoharjoitteita sun asiakkaiden ohjelmissa?
Kyllä niitäkin on ehkä lähinnä siitä, että se kumpuaa sieltä asiakkaan toiveista.
voi hyvin olla, että jos asiakkaalle puhutaan kehohuoltoharjoittelusta, niin sillä on jonkunlainen harjoittelullinen tehtävä ehkä sillä harjoituksella. Ei niinkään se, että se esimerkiksi edistää palautumista tai muuta vastaavaa, vaan se, että se on intensiteetiltään täysin poikkeavaa siitä muusta tekemisestä, mistä voi olla ihan
kyllä
omia hyötyjä.
Ja voihan siihen yhdistää sitten helposti jotain vaikka taitoelementtejä tai muita, mitä voi harjoitella sitten sen lisäksi. Ehkä tulee mieleen kehonhuollosta se, että sitten nimenomaan aika tämmöisiä passiivisia lähestymisiä usein sitten markkinoidaan.
Olin just sanomassa, että se kehonhuoltoterminä, niin sen helposti ihminen mieltää, että se tarkoittaa jotain passiivista. Mutta mun mielestä kehon huoltaminen on nimenomaan tietyn tyyppistä passiivisuuden välttämistä enemmänkin.
Hyvin sanottu.
Jotain niin kuin tekemättä lisää tai tekemällä lisää. Jotain.
Kyllä.
Että kyllä se, niin kuin se termi, että liike on lääke ja spesifi liike on spesifi lääke, niin kyllä se tietty pisteeseen asti pitää paikkansa kuitenkin.
Niin.
Että
niin, kuin. Niin, ja helposti menee nyt tämmöiseksi sananeppailuksi,
niin.
Että me ollaan termeillä, kikkaillaan tässä. Mutta kyllä mä ajattelen, että siellä siitä huolimatta se paras kehonhuolto on se liikkuminen ja harjoittelu, ja sitten sen liikkumisen ja harjoittelu ja levon sopiva tasapainottaminen, jos haluaa ja nauttii niistä yksittäisistä perinteisistä kehonharjoitteluun liitettyistä toimista, niin niitä voi tietysti sitten tehdä.
Kyllä. Mutta siitä ollaan myös yhtä mieltä, että ainakaan sellaista hieronnan puutetta ei varmastikaan ole olemassa. Eli
niin.
Sitä voidaan kyllä käyttää jonkunlaisena, ehkä jopa palautumista edistävänä mekanismina, mikä tulee sitten niistä yksilöllisistä tarpeista ja yksilöllisistä haluista, ja jos se tuntuu miellyttävältä ja rauhoittaa. Mutta ei sillä ajatuksella, että mitä kovempaa treenataan, mitä enemmän lihasta käytetään, niin sitä enemmän sitä tarvii passiivisesti möyhiä.
Juuri näin. Ja kyllä siellä, jos siellä on säännöllisesti niitä suuria jumeja, kiputiloja, niin kyllä se kannattaa se katse kääntää sinne harjoitteluun ja sinne käytännön tekemiseen ja miten sitä lähdetään miettimään sitten uusiksi. Sen sijaan, että nimenomaan otettaisiin se pyyhekumi ja yritettäisiin sitten jollain rullata niitä jumeja pois tai oletetaan, että se on nimenomaan hieronnan puutetta tai venyttelyn puutetta tai jonkun muun toimen puutetta.
Kyllä. No siitä kun mainitsit venyttelyn, päästäänkin sopivasti tuohon meidän myyttiin numero 2, eli pitäisi venytellä enemmän. Se on ehkä sellainen toteamus, mikä tulee asiakkaalta usein siinä vaiheessa, kun harjoittelumäärä on vaikka noussut jonkun verran ja just tulee niitä edellä mainittuja jumin ja kiristyksen tunteita sinne. Tai sitten jos on ollut joku, monellahan saattaa olla, vaikka takareidet on sellaiset, niin tuntuu, että ne on vähän niin kuin koko iän ongelma.
Kyllä.
Niitä on ehkä saatettu se 20 vuotta hoitaa vaikka sillä venyttelyllä ilman tulosta. Se on edelleen se ajatusmalli siellä, että ei nyt kuitenkaan tullut tarpeeksi venyteltyä. Pitäisi vähän enemmän vielä venytellä, että tämä ongelma ratkeaisi.
Kyllä ihmisillä on aika voimakas edelleen se ajatus kipujen ja ongelmien taustalla se sellainen, että siellä on jonkinlaista lihaskireyttä. Lihakset jotenkin fyysisesti kiristää ja sitten ne rakenteet ikään kuin menee jollain tavalla epäsymmetriaan. Ja siitä ajatuksesta onneksi ollaan pikkuhiljaa pääsemässä pois ja ymmärretään vähän paremmin sitä jumia ja kipua ja ymmärretään, että ne on niin kuin kokemuksia. Siinä vaikuttaa aika niin kuin moni tekijä, mutta harvoin se on kiinni sitten venyttelyn puutteesta.
Olen huomannut, että se tosiaan ihmisellä se oma havainnointikyky siitä lihaksen pituuden muutoksesta niin on erittäin tärkeässä roolissa. Ja se staattinen venytys ei sisällä sitä. Ja esimerkiksi jännitä, rentouta, venytä taktiikalla. Siellä me saadaan jo pientä fiilistä tietynlaiseen pituuden muutokseen ja havaitaan siellä jotain pientä.
Se on siis jo lähempänä dynaamista liikettä.
No kyllä. Mutta useasti nuo tollaiset kikat niin avaa jonkun tietynlaisen ajatusmallilukon ihmisen päässä. Että hetkinen, okei, mulla ei olekaan se joku lihas, mikä on nyt niin kuin sementtiä ja se on juminen, vaan että siellä on hermostollinen kontrolli, mikä päättää, että ollaanko me nyt riskipituudessa vai ei, ja onko sinne turvallista jatkaa liikettä vai ei.
Kyllä.
Ja sitten kun sitä liikettä havainnoidaan meidän keskushermostolle, niin keskushermosto rupeaa ymmärtämään, että sinne on turvallista mennä ja pikkuhiljaa sitä liikkuvuutta rupeaa tulemaan sinne lisää. Ja takareidet on yksi kuuluisimpia paikkoja, missä sitä ehkä voidaan havaita.
Se on se klassinen.
Sinne oikeasti saadaan 10 senttiä lyhytkestoista liikkuvuutta lisää, kun tehdään oikeita menetelmiä, mutta ei sillä ei staattisesti venyttää. Se harvemmin tulee ihan lyhyessä
ajassa. Kyllä. Mä itse tykkään tosi paljon staattisesta venyttelystä. Varmaan sen takia, että se on isolle miehelle niin paljon helpompaa kuin liikkuvuusharjoittelu muuten. Ja sit tulee tosi hyvä rento olo Ja mä käytän sitä paljon esimerkiksi iltaisin ihan sellaista rauhoittumista tukemaan. Koska siinä samalla tulee myös se elementti, että kun tulee hengitettyä rauhassa ja tulee voimakkaita pitkiä uloshengityksiä ja sitä kautta hermosto rauhoittuu, niin se on siinä hyvä. Mutta sitten välillä huomaa mukavasti, esimerkiksi kun tekee töitä koneella paljon ja sitten ottaa siinä sellaisia taukojumppia, yritän aika useinkin ottaa vaikka pari kertaa tunnissa, niin siinä sitten huomaa, että ehkä se niin kuin 3 minuuttia tuntuu sen jälkeen tosi hyvältä. On niin kuin sellainen fiilis, että nyt on auennut niin sanotusti nämä paikat. Mutta sitten jos se jatkuu se sama meininki, että mä menen takaisin istumaan siihen, niin se ei tosiaan mene monta minuuttia, kun se on jo uudelleen se sama tilanne siinä. Eli siinä niin kuin näkee sen, että mikä se kesto on. Sen sijaan sitten, että jos se sisältää paljon monipuolisempaa liikettä se päivä, niin sitten sellaista jumin tunnetta ei ylipäätään se tuu edes sinne.
Niinpä. Ja kyllä venyttely samalla lailla kuin esimerkiksi hierontaa tai vaikka putkirullailua koskee, sama teema siinä mielessä, että ei kyse ei ole siitä, etteikö niistä olisi hyötyä, vaan että onko niistä hyötyä niihin niin kuin perinteisiin väittämiin perustuen. Kyllähän se on kiistatonta, että ne ihmisten mielestä tuntuu hyvältä, niin se saattaa olla monenlaisia hyötyjä. Mihin se hyöty on? Se on ehkä se perimmäinen kysymys sitten.
Kyllä.
Yhdessä vaiheessa täällä movement-piireissä niin oli näkyvillä paljon se, että ihmiset harjoittelisivat spagaatia eteen tai sivulle suuntautuvia spagaateja ja oltiin kuninkaita, kun saatiin se haltuun ja ajattelematta yhtään, niin kuin, että tarvitaanko oikeasti niitä lihaspituuksia tai sellaista liikkuvuutta lantiosta niihin suuntiin niin jossain esimerkiksi vaikka urheilusuorituksissa harvemmin.
Aivan.
Niin ja tietenkään, jos se liikkuvuusharjoittelu ei pidä sisällään sellaista voimaelementtiä,
niin
se liikelaajuus ole sulla niin kuin aktiivisesti jotenkin järkevästi käytettävissä. Sä pystyt sitten tietysti istumaan sen päällä lattialla, niiden siinä jalkojen päällä, niin. mutta sitten taas jossain niin kuin toiminnallisessa harjoituksessa tai kuormitetussa liikkeessä, niin kyllä. Ihan eri asia.
Siinä on muuten ihan todellinen riskitekijä, minkä voin omasta elämästäkin todeta. Eli silloin kun oltiin 11-12-vuotiaita ja aika kiinnostuneita kamppailulajeista ja niitä harjoiteltiinkin, niin pääasiassa omaehtoinen harjoittelu oli sitä, että piti justiin tavoitella näitä spagaateja esimerkiksi suuntaan ja toiseen. Ja sittenhän ne saatiinkin lopulta, koska se oli ihan tunti kaupalla, miten sitä niin kuin parhaimmillaan tehtiin. Mutta se onneksi ei kestänyt kauhean montaa kuukautta aina kerrallaan se into. Mutta sillä saa aika paljon vahinkoa aikaa myös kasvaa lapsille, että kun siellä ei ole minkäänlaisia voimaominaisuuksia ja sitten keskitytään tällaisen jopa niin kuin nivelkapselin niin venyttämiseen.
Joo, nämä tietyt rakenteet on kuitenkin vielä vähän pehmeä.
Niin kyllä.
Että sinne saattaa tulla fysiologisia muutoksia. Kyllä.
Ja vaikka siitä nyt nykynäyttö näyttää siihen suuntaan, että esimerkiksi staattisesta venyttelystä ei nyt juuri semmoisia kudostason muutoksia hirveästi saada aikaa, että nekin on sitten hermostollisia ja ei taas niin tehokkaasti myös edistä liikkuvuutta kuin joku muu harjoittelu. Mutta kyllähän siellä varmaan sitten semmoinen niinku määränsä pitempi, todella krooninen, staattinen venyttely, niin jonkinlaisia muutoksia sitten saa aikaa jossain vaiheessa kudostasolla.
Kyllä.
Vähintäänkin niinku sit ihan trauman muodossa, että sitten siinä sitten muodostuu niinku muutoksia arpikudosta ja muuta sitten tilalle. Ja
kyllä.
Ja kyllähän tätä näkee sitten käytännössä ihan niinku jossain lajeissa, kuten sitten jossain niinku perinteisessä naisten voimistelussa esimerkiksi.
Ja sitä ei kannata, tai siinä ei kannata olla se koekaniini, koska ei tällaisia tutkimuksia ole olemassa, eikä ne olisi eettisesti oikein, että me esimerkiksi laitetaan 12-vuotiaita sellaisiin ryhmiin, että siellä toinen venyttelee 3 tuntia päivässä.
Niin ja vuosikausiksi.
Niin että jos ei se jostain syystä nyt olisi ihan välttämätöntä, eikä en mä keksi sellaista lajia, missä se nyt olisi niin kuin välttämätöntä, että sellaista tarvitsisi tehdä. Että kyllä ne liikkuvuudet saadaan muutenkin kuntoon kuin sillä tuntikaupan staattisella
nimenomaan
tekemisellä. Mutta hei, siitä me päästään ihan loistavasti. Kun puhuttiin lapsista ja nuorista, niin tuohon meidän myyttiin numero 3, mikä on, että lasten ja nuorten voimaharjoittelu on vaarallista. Tosiaan tuossa jo mainittiinkin se, että jos ei niitä voimaominaisuuksia siellä ole, niin silloin myös sillä nivel liikkuvuudella ei välttämättä tehdä yhtään mitään. Se voi olla aika hyvä pohja tähän keskusteluun. Mitä ylipäätään sitten olette mieltä lasten ja nuorten voimaharjoittelusta?
No mä näkisin, että tässähän on pohjalla semmoinen aika vanha ajatus siitä, että voimaharjoittelu jollain tavalla vaikuttaa negatiivisesti lasten kasvulevyihin, niihin kohdistuvien voiman vuoksi, ja sitten vaikuttaisi pituuskasvu esimerkiksi. Ja aikoinaan sitten oltiin tarkasteltu sitten jotain painonnostajia, voimistelijoita, ja tehty tämmöisiä havaintoja, että heillä olisi sitten niinku pituuskasvu sitten rajoittunut. Myöhemmin sitten ollaan havaittu, että todennäköisesti se liittyy pääasiassa siihen, että näihin lajeihin oli jo alun perinkin valikoitunut tietyn mittaisia ja ominaisuuksiltaan tietyn kokoisia ihmisiä. Ja esimerkiksi sitten taas hyppy- ja juoksulajeissa näihin niin kuin kyseisiin kasvulevyihin muodostuu huomattavasti suurempia voimia kuin mitä voimaharjoittelussa saadaan aikaan. Että nykykäsitys näytön puolesta on se, että voimaharjoittelu lapsille ja nuorille on ihan yhtä turvallista kuin mikä tahansa harjoittelu, jossa on toteutettu fiksusti.
Niin, nimenomaan tuo fiksusti suunniteltu toteutus niin on varmasti isommassa roolissa siinä. Silloin kun ruvetaan kuormittaa liikesuuntia tai jotain liikemallia, niin sitten pitää olla oikeasti ajatusta taustalla, ja vaan pistää lapsia tekemään ajattelematta asioita pidemmän päälle.
Kyllä. Koko termi voimaharjoittelu monesti rajoitetaan, tai se niin kuin ajatustasolla rajoitetaan siihen, että se on levytankoharjoittelua lisäpainolla, vaikka voimaharjoittelu voi olla ihan mitä tahansa vastusharjoittelua, on se sitten kehon painolla tai pienvälineillä, kuminauhoilla, kaverin vastuksella tai millä tahansa. Ja jos me ajatellaan, että kaikki tällainen olisi lapsilta ja nuorilta kiellettyä, niin eihän me voitaisiin harjoituksista tehdä yhtään mitään.
Niinpä.
Toinen, minkä haluan vielä tähän sanoa, on just se, minkä mainitsit, että aina ei ymmärretä sitä, että minkälaisia voimia liikkuu elimistössä silloin, kun omaa kehoa käytetään vaikka tällaisissa joukkuepelilajeissa. Minkälaisia voimia sinne niveliin ja tuki- ja liikuntaelin rakenteisiin tulee verrattuna siihen, että jos me tehdään esimerkiksi tällaisia voimaharjoittelun perusliikemalleja sen hetkiseen tilanteeseen nähden, niin vaikka ihan kohtuullisillakin lisäpainoilla, niin silloin ne voimat on yleensä aika paljon pienempiä. Ja joskus luin jostain, mistä taisin somepostauksenkin tehdä, kun luki, että lapset ja nuoret ei niin kuin missään tapauksessa saa suurilla painoilla harjoitella. Ja mun mielestä se on semmoinen, että eihän aikuisetkaan saa niin kuin sen suuremmilla painoilla kuin millä he pystyy harjoitella, niin
kyllä.
Harjoitella. Että se on tietysti aina täytyy olla suhteessa siihen ihmisen kykyyn tehdä niitä asioita.
Niin se suuri painohan on ihan täysin ihan niin kuin konteksti riippuvaista.
Kyllä, se on ihan verrannollinen ainoastaan siihen yksilöön ja hänen tilanteeseensa.
Kyllä, ja helposti voimaharjoittelussa, jos puhutaan ihan vaikka vastusvoimaharjoittelustakin, niin usein sitten ajatellaan, että se intensiteetti nostetaan vaan kiloja lisäämällä selkään tai missä se paino sitten onkaan. Mutta tässä on niin kuin lukuisasti vaihtoehtoja sitten muuttaa tempoa tai muuttaa just niin tämä muuttuvia kuormiin tai nivelkulmiin tai siirtyy yhden raajaharjoituksiin tai muihin, missä sitten pystytään niin kuin säästämään ikään kuin muita osia kropasta sitten siltä esimerkiksi kuormalta, jos niin on haluttu.
Että lapsillekin kyllä saadaan sitä kuormaa aikaiseksi. Esimerkiksi ottamalla se toinen raaja pois pelistä, että tehdään niin kuin yhdellä raajalla vaan jotain suorituksia, niin siellä on kyllä kuormaa aika paljon ja voimat on isoja. Ja
aika oleellisessa osassa siinä on nimenomaan se valmentajan taito sitä liikemalliprogressiota tehdä.
Joo.
Että ei voida silleen ajatella, että ollaan tehty jotain kahdella, sitten yhtäkkiä siirrytään siihen yhden jalan versioon. Että jos se on niin kuin valmentajan osaaminen, niin silloin se ongelma ei ole siinä lapsen harjoittelussa, vaan siinä, miten sitä ohjataan.
Kyllä.
Kyllä. Jatkuvasti näyttö puoltaa lasten ja nuorten harjoittelussa sitä, että erikoistutaan myöhemmin. Eli harjoiteltaisiin pitempään niin kuin monipuolisesti ja kaikenlaisia perusliikemalleja. Niin. Kyllä mä näkisin, että tässä ihan vastusvoimaharjoittelullakin on tarjottavaa myös siitä näkökulmasta, että en tarkoita, että tarvii alastaikäisistä alkaa tekemään voimanostajia vielä, vaan nimenomaan tarjota siihen niin kuin monipuoliseen liikepankkiin ja siihen harjoittelupankkiin myös sitä niin kuin vastusharjoittelua.
Kyllä.
Jo niin kuin nuorena.
Tietysti sitten taas, jos on tavoitteena tulevaisuudessa huippu-urheilija, niin sitten tietysti niihin tiettyihin kasvuikkunoihin pystyy sisällyttää tietyn tyyppisiä toimintoja. Et esimerkiksi pojilla on isoin pituuskasvupyrähdys, niin sillä on koordinaatio ja tällaiset asiat on tärkeitä pitää kyllä siellä läsnä, että selkeästi se uusi pituus saadaan mahdollisimman nopeasti haltuun ja kehohallinta siihen voimantuottojen liikemalleihin tulee heti niin kuin haltuun sieltä ja sitten pikkuhiljaa jalostaa niitä ominaisuuksia.
Ja tämähän on hyvin yksilöllistä, että enemmänkin kun mä katsoisin mitään herkkyyskausia, niin nimenomaan sitä yksilön kehittymistä ja että missä vaiheessa siellä ollaan niin kuin biologisella
kehitystasolla. Esimerkiksi mun oma 10-vuotias poika, vähän ikäluokkaansa nähden lyhyt kasvusempi, joku ehkä 10 senttiä kuin luokan pojat, mutta sitten taas samassa futisjoukkuessa saman ikäluokan muutama poika niin on joku 30 senttiä pitempiä.
Niin
niillä on selkeästi se niin pituus kyllä lähtenyt nyt jo kasvamaan ja omalla pojalla se lähtee vasta todennäköisesti parin vuoden sisällä selkeästi pyrähtämään eteenpäin.
Joukkuepeleissä ne korostuu aika hyvin noin fyysiset erot.
Kyllä, siellä on nyt siinä ikäluokassa justiin, se rupeaa olemaan niitä isoja fyysisiä eroja.
Mutta sehän on hyvä.
Saman ikäluokan sisällä niin sanotusti. Mutta siinä tullaan siihen, että jos meillä on vaikka 2000-luvulla syntyneitä, 2010 syntyneitä lapsia, niin jos ne laitetaan samaa ikäluokkaryhmää harrastaa jotain lajia, niin siellä on yhtä monta eroavaisuutta kuin siellä on niitä lapsia. Että siellä kyllä on pituuseroja, ominaisuuseroja ja painoeroja ja niin poispäin. Ihan eri tasoilla ollaan kuitenkin siellä.
Ehkä sen sanoisin vielä, että jos nyt sitä voimaharjoittelua ajatellaan, niin kyllä sellainen hyvin suunniteltu perusvoimakausi kehittyvälle lapselle tai nuorelle on aina järkevämpi kuin esimerkiksi sellainen päätön kiertoharjoittelu, hinkkaaminen, missä niin kuin tehdään huonolla tekniikalla väsymyksen alaisena asioita ja usein vielä siihen pisteeseen asti, että sitä ei jakseta enää tehdä yhtään mitään. Ja sitten sitä toistetaan vaikka harjoittelun päätteeksi, jolloin sillä ei ole välttämättä mitään merkitystä edes niin kuin kehittymisen kannalta. Se on sitten vähän enemmän sellaista mentaaliharjoittelua, mitä ei välttämättä sen ikäinen edes tarvitse.
Kyllä.
Hyvä. Kivasti käytiin se aihe läpi. Sitten meillä olisi semmoinen myytti vuorossa, myytti numero 4, kuin että kipu on merkki onnistuneesta harjoituksesta. No tämä on varmaan jonkun verran enemmän ollut nyt pinnallakin tässä viime vuosina, että siitä no pain, no gain -ajattelusta on siirretty jo vähän järkevämpään harjoittelun ohjelmointiin ja toteuttamiseen. Tietysti jos vähän laajentaa tuota kipua termiä siinä mielessä, että se voi tarkoittaa sitä niin kuin harjoittelun jälkeistä kipua, plus että se voi tarkoittaa sitä epämiellyttävää tunnetta, mikä siinä harjoittelun aikana tulee. Jos nyt lähdetään siitä harjoittelun aikaisesta tunteesta, niin monet varmasti edelleenkin esimerkiksi kehonrakennustyyppisessä harjoittelussa niin metsästää ainoastaan sitä lihaksen maksimaalista väsyttämistä, mikä ei tämänhetkisen tutkimusnäytön ja kokonaistutkimusnäytön perusteella ole kuitenkaan se kaikkein edullisin vaihtoehto pitkäaikaisessa harjoittelun toteuttamisessa.
Ainakin viimeaikaisimpia tutkimuksia, mitä on lukenut, niin hypertrofiasta nimenomaisesti, niin sellaisella voima-alueella tekemisellä, eli puhutaan sinne 5 ja 18 välillä tehtyjä työsarjoja, niilläkin saadaan aikaiseksi lihaskasvua.
Kyllä.
Siellä saadaan sitten taas yhdistelmänä myös voimaa hankittu selkeästi eri tahtia kuin selkeästi yli 10 sarjoilla enemmän metabolisesti.
Niin, jos nyt nopeasti käydään ne 3 päämekanismia hypertrofiaa, mistä ehdottomasti tärkein on se yksittäisen lihassolun kokema mekaaninen rasitus, mikä ylittää sen kynnyksen, jolla adaptaatiota tapahtuu, ja sitten mahdollisesti on siellä se metabolinen rasitus ja mahdollisesti on siellä se lihasvaurio. Niiden näyttö on vähän heikompaa, mutta varmaan pitkällä tähtäimellä niilläkin on siellä merkitystä.
Kyllä.
Mutta se, mikä on justiin huomattu, että meidän ei tarvitse mennä sinne ultimaattiseen väsymykseen asti saadaksemme se riittävä mekaaninen rasitus sinne yksittäiselle lihassolulle aikaiseksi. Vaan yleensä ollaan siellä alle 14 päästä siitä väsymyksestä. Pääpiirteissään, kun ollaan siellä, niin sitten kaikki menee hyvin. Ja sitten sieltä tietysti ohjelmoidaan sitten silleen, että se kumuloituu ajan kanssa.
Kyllä, nimenomaan tästä päästään mun mielestä siihen niin kuin suunnitelmallisuuteen. Että tässä usein on taustalla sitten tämmöisessä no pain, no gain -harjoittelussa se, että mietitään harjoituksia vain yksittäisinä harjoituksina. Ja käydään salilla niin kuin tekemässä kaikki mahdollinen, väsyttämässä itsensä totaalisesti, mutta sitten ei ajatella sitä seuraavaa päivää tai seuraavaa viikkoa. Eli sitten kun alkaa hahmottua se harjoittelu vähän pitempänä kokonaisuutena, niin tajuu, että ei kannata niin kuin tänään vetää ihan silmiä seinään asti, että jaksaisi huomennakin tai yli huomenna sitten taas tehdä treenit, mitä pitää. Ja kyllähän ne harjoittelun tulokset sitten on ikään kuin hedelmää siitä monia harjoitteluiden yhteistuloksesta, eikä sitä yksittäisestä harjoituksesta niinkään.
Kyllä. Siinä ei monesta 10 grammasta puhuta kuin siinä yksittäisessä harjoituksessa, mitä voidaan aikaan saada sitten lihasmassaan.
Niin, kyllä.
Vaikka se olisi kuinka onnistunut.
Niin.
Tässä ehkä itselle tulee sellainen ajatus mieleen, jos mietitään tämmöistä niin kuin fysiikkapuolen harjoittelua, niin siinä mielessä kannattaa niin kuin olla hereillä, kun somesta alkoi juttuja, koska sitten taas niin kuin natural urheilijoille toimii vähän erilaiset mekanismit paremmin kuin sitten taas niin kuin steroidiurheilijoille, niin se myös se hypertrofian mekanismit ja lihaskasvu on myös erilaista ja todella eri suuruista, niin täytyy ymmärtää, että millä levelillä sitten mennään itse siinä harjoittelussa.
Kyllä.
Mutta se ei tarkoita sitä, että jatkuvasti anaboliassa oleva treenaaja pääsisi jotenkin helpommalla, vaan ne kyllä tekee ihan yhtä kovaa töitä, mutta tulokset on vaan ehkä vähän isompia.
Niin, ja sitten etenkin missä vaiheessa sitä harjoitusuoraa ollaan. Että
niin, mutta sitten myös se antaa niin paljon niin vapauksia siihen fiksuuteen niin sanotusti, että siellä ei tarvitse olla yhtään niin fiksu silloin.
Marginaalit on suurempia.
Kyllä. Joo, että tämä ei ole mikään kannanotto tässä vaiheessa, mutta tota, sen kun hahmottaa, niin sitten myös osaa ehkä vähän tota,
kyllä,
olla mediakriittisempi sitten esimerkiksi tämmöisten niinku tuotteiden ja kaiken näköistä harjoitusohjelmia ja cookie cutter diettien suhteen, mitä ihmisille nykyään somessa paljon myydään.
Mutta mun mielestä tämä menee hyvin tähän treenimyytteihin sikäli, niinku, että niinku suurin osa treeni sosiaalisesta mediasta on yhtä myyttiä vaan koko ajan,
niin,
mitä ihmisille suoletaan niin kuin silmien eteen, että tavallaan niin kuin harhautetaan jopa ihmisiä, että niin kuin tällä tavalla tekemällä tulos on tämä, vaikka todellisuus on jotain ihan muuta siellä välissä.
Niin siellä yleensä jää se prosessi tavallaan niin esittelemättä kokonaan, niin, niin, vaan että siellä on se, että tehdään joku sormia napsauttava liike ja sitten on se lopputulos ja se on siinä. No, nyt kun me sitä treenin aikaista tuntumaa mietittiin, niin sitten on tietysti se treenin jälkeen, eli domssi. Ja nehän liittyy osittain siihen mekanismiin, eli siihen lihasvauriomekanismiin. Tai voi liittyä siihen osittain.
Niin, siinä on monenlaisia teorioita meneillään tällä hetkellä.
Niin, kyllä.
Mielenkiintoisia.
Kyllä. Mutta varmaan siitä ollaan yhtä mieltä, että tietysti jonkunlaista tuntumaa täytyy olla sen harjoittelun jälkeen. Etenkin jos puhutaan kovien viikkojen harjoittelusta. Eli jos nyt ihan seuraavaan päivänä ja sitä seuraavan päivänä tuntuu siltä, että on ihan yhtä suuressa tai paremmassa vireessä kuin tota ennen sitä kovaa harjoitusta, niin se ei ole välttämättä ollut silloin ihan niin tehokas. Sitten taas jos ajatellaan sitä proteiinisynteesin kohoamista, että jos nyt päästäisiin niin kuin optimaalisimman mahdollisen harjoittelun jälkeen siihen, että ehkä joku sinne 5-60 tuntia voitaisiin päästä
niin
ihan maksimissaan. Ja sitten meillä on sellainen tilanne, että meillä on domsit 7 päivää, me päästään treenaamaan viikon päästä, niin siinähän me menetetään sitä tärkeää harjoitusaikaa sitten. Monta päivää menee ihan hukkaan, kun tavallaan se kehitysvaihe on ohi, mutta sitten se palautuminen ei ole kuitenkaan vielä tapahtunut.
Niin. Mä käytän lyhyttä matematiikkaa mun asiakkaiden kanssa aina sillä lailla, että jos sä pääset yhden kerran viikossa treenaamaan ja oletetaan nyt vaikka, että vuodessa on vaan 50 viikkoa, niin pysyy siinä lyhyen matikan piirissä tämä asia. Niin 50 kertaa 1 on 50 harjoitusta vuodessa, mutta jos sä pääset 3 kertaa viikossa treenaamaan sut tuoreena, niin sulla on silloin 150 kehittävää harjoitusta vuodessa verrattuna 50 kehittävää harjoitusta vuodessa, niin siinä on aika iso ero.
Kyllä. Toi on aika hyvä matikka, mitä itsekin on käyttänyt, että jos me saadaan vuoteen 100 ehjää harjoitusta, niin me päästään sillä aika pitkälle. Ja se voi toteutua sillä tavalla, että meillä on säännöllisesti se 2 harjoitusta viikossa, tai sitten se voi olla silleen, että meillä on joskus vähän useammin ja joskus vähän vähemmän. Mutta sillä me saadaan jo sellaiselle keskiverto-treenaajalle tai etenkin aloittelevalle treenaajalle jo aika hyviä tuloksia aikaiseksi.
Kyllä. Kyllähän tässä taas lopulta päädytään siihen suunnitelmallisuuteen. Että
kyllä.
Että täytyy nähdä se harjoittelu vähän pitempiaikaisena prosessina kuin vaan yksittäisenä harjoituksena. Ja tietenkin sitten, jos ne domsit on ihan hirveät, niin se laskee sitten suorituskykyä seuraavana päivänä tai todennäköisesti ylihuomenna vielä pahemmin.
Mm.
Ehkä valmennuksen näkökulmasta tulee sitten erityisesti pohdittua näitä juttuja esimerkiksi liikavalintojen suhteen, jos vaikka siirrytään syklistä toiseen, niin jos sinne heitetään vaikka pitkästä aikaa bulgarialaista askelkyykkyä ja pääliikkeenä vaikka tarkoitus harjoitella etukyykkyä, niin sitten pitää huomioida, että millä tavalla vaikka sitten perse on kipeänä sen bulgarialaisen jälkeen seuraavat viikot.
Kyllä.
Tämmöisiä yksinkertaisia juttuja, missä liikevalinnoissa pitää huomioida.
Ja sitten tässä kohtaa tulee nyt se mun mielestä hyvin esille, että siellä yksittäisessä harjoituksessa sen liikkeen laadulla on kuitenkin jonkin verran merkitystä, vaikka nyt ei haluttaisi ehkä sanoa, että aina pitää pysyä linjauksissa ja näin poispäin. Mutta nimenomaan tähän näin, että jos sun jokainen kyykkytoisto menee pois linjauksista vahingossa, ei tarkoituksenmukaisesti, osa kehosta ei tue sitä liikesuuntaa, ja todennäköisesti se kuormittaa jostain väärältä alueelta kroppaa, mikä tuntuu sitten negatiivisesti jonkun ajan päästä. Ja se rupeaa sitten todennäköisesti jossain kohtaa näkymään sitten negatiivisesti harjoituskertoina tai siinä intensiteetissä, mitä pystyy ottaa yksittäisessä harjoituksessa.
Niin, ihan totta. Joudutaan ottaa vähän enemmän kevennyksiä ja enemmän välipäiviä sitä kautta, että on tullut näitä.
Et se, että joku vuosi sitten julkaistiin se 10 tuntia kirja, että kuka tahansa pystyy tulemaan ammattilaiseksi missä tahansa käytännössä, kun antaa 10 000 tuntia siihen aikaa. Varmasti pitää hyvin paikkansa, mutta se, että jos mä harjoittelen 10 000 tuntia ja sä harjoittelet 10 000 tuntia, mutta sä harjoittelet jokaisen 10 000 tuntia laadullisesti ajatuksella ja hyvin, ja mä vaan käyn lätkyttämässä 10 000
niin,
tuntia, niin kyllä se lopputulos on ihan eri sulla ja mulla silloin.
Ja totta. Eli päästiin siihen lopputulokseen, että kipulla ei ole mitään merkitystä, ellei se ole missään järkevässä kontekstissa siihen tekemiseen. Eli sitten kun me mietitään sitä harjoitteluohjelmointia, niin me ollaan aika kaukana siitä tavallaan yksittäisen harjoituksen tuomasta kivun tunteesta, oli se sitten hyvä tai huono asia, niin sillä ei ole mitään merkitystä.
Lihasperäinen kipu on varmaan jopa toivottua silloin tällöin, kun on nimenomaan kovaa viikkoa ja sellaista siellä aikaisemmin, mutta sitten taas jotain nivelkipuja ja jännekipuja ja tällaisia, etenkin jos ne on jatkuvasti samoissa paikoissa, niin niihin pitäisi herätä syystä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Yes. Sitten voi palata podcastin ensimmäisiin myytteihin.
Okei, hei. Aika kivasti ollaan menty ja meillä olisi yksi vielä tiedossa. Tämä on herkullinen, tämä viimeinen. Eli numero 5. Kiinteytyminen on omanlaisensa harjoitusmuoto. Joo, sulatellaan sitä hetken aikaa. Sehän on tavallaan siis yksi klassisimmista väitteistä tietenkin, että eihän siitä sinällään mitään uutta kerrottavaa ole. Mutta jostain syystä se edelleen siellä kummittelee ajatuksissa, että jos... Tai se, että kiinteytyminen ei edes tarkoita ihmisten mielessä sitä, että lihasmassa saattaisi lisääntyä ja rasva palaa.
Ja tässä kun puhutaan niin kuin vielä sukupuolieroista, että jos sä käyt kysyä naiselta, mitä tarkoittaa kiinteytyminen, ja mieheltä, mitä tarkoittaa kiinteytyminen, siellä saattaa tulla eroja.
Kyllä, se on ihan totta, just näin. Mutta.
Katkaisin tuo ajatuksen.
Jos harjoittelua ajatellaan, esimerkiksi se pitkien sarjojen tekeminen, pienillä painoilla, niin ei tuo niitä pitkiä ja hoikkia lihaksia. Vai mitä?
Kyllä. Kyllähän se on se, jos kehon koostumusta halutaan muokata, niin kyllähän se on se kokonaiskulutus, mikä siellä aika paljon ratkaisee. Sitten tietenkin se harjoittelu, mitä tehdään, niin sitten sitä yhdistetään sitten siihen niin kuin syömiseen ja kulutukseen. Ja totta kai sitten keho adaptoituu yleensä siihen, mitä sä eniten teet jollain tavalla. Mutta jos nyt kiinteytymisestä puhutaan, niin tarkoittaa sitä, että halutaan yleensä laskea rasvaprosenttia ja mahdollisesti ehkä pikkusen lisätä lihasta, mutta ei kuitenkaan liikaa, ettei olla liian niin kuin podarin näköisiä.
Aivan.
Niin kyllähän se sieltä niin kuin syömisestä ja energiansaannin hallitsemisesta pääasiassa lähtee.
Varmasti niin kuin Juho sanoi, että se podarin näköisyys tai sellainen mielikuvat siitä, mitä voi olla steroidilihas sen jälkeen, kun sitä on 30 vuotta piiskattu, niin se on jostain syystä siellä aloittelevien harjoittelijoiden mielessä niin vahvasti, että se on heidän mielestään kovinkin todennäköistä, että kun pikkusen alkaa harjoittelemaan pari kertaa viikko, niin siihen päästään siihen tilanteeseen, jossa joku aamu herää sillä tavalla, että ne lihakset on liian suuret siihen omaan toiveeseen nähden.
Mm-hmm. Mä en ole ikinä elämässäni tavannut sellaista ihmistä, joka olisi mulle suoraan sanonut, että hän on niin kuin vahingossa kasvanut liian isoksi niin kuin lihasmassan puolesta.
Kyllä. Ja sitten mulla olisi ainakin valmentajana niin todella hyvät keinot siihen, että miten niistä lihaksista päästään eroon tarvittaessa.
Sehän on sitten helpompaa.
Se on niinku aika paljon helpompaa kuin sitten taas niitä hankkiminen. Et mieluummin sitten silleen, että otetaan ensin vähän liikaa sitä lihasmassaa ja sitten jos käykin ilmi, että siitä ei tykätä, niin kyllä me aika nopeasti päästään siitä eroon.
Että olisi niinku mahdollista tehdä semmoinen lihasmassabulkki.
Niin.
Sehän olisi todella jotenkin hieno ilmiö.
Joo.
Mutta niin toikin bulkki tuli tosi hyvin nyt mieleen tai tähän esille, että se kiinteytyminen nyt silleen kansakielisen treenin yhteydessä niin ei vaadi bulkkia ja dieettiä ja bulkkia ja dieettiä, vaan kun järkevästi pystyy ravitsemaan itsensä vähän ottaen huomioon omaa kulutustaan ja pysymällä aktiivisena, niin sellainen yleiskiinteytyminen kyllä tapahtuu jokaiselle. Siihen ei välttämättä tarvitse hirveästi nähdä vaivaa erikseen, mutta jos nyt oikein haluaa niin kuin kiinteästi, niin kyllä siellä salillakin jotain tiettyjä asioita ehkä kannattaa tehdä.
Mä ehkä sanoisin omasta kokemuksesta, että useimmiten niin, että jos puhutaan suht normaalipainoisesta asiakkaasta, niin silloin se, että sitä lihasmassaa lisätään, on yleensä se ensimmäinen ja paras vaihtoehto, koska sillä me saadaan se ulkomuodollinen muutos ja sillä me saadaan ne terveysmuutokset aikaan.
Kyllä.
Sitten totta kai, jos lähdetään suuremmasta ylipainotilanteesta, niin silloin on järkevää lähteä sitä aika reippaastikin pudottaa sitä painoa heti alkuun.
Niinpä.
Silloin jo niin kuin motivaation kannalta, asiakkaan motivaation kannalta, ehkä se isoin tekee, että niin. Paino lähtee oikeasti
kulomaan
alusta.
Kyllä.
Tosiaan, jos rasvaprosentti on 30, niin se, että vaikka kuinka rupeaisi lihasta hankkimaan, niin ei se välttämättä se lihas vielä pilkota sieltä 30 kasvan alta.
Just näin. Toki taas sillä sit pitkällä tähtäimellä on suuria hyötyjä, että siinäkin tilanteessa saadaan se.
Kyllähän, jos tämmöisestä kiinteytymisestähän puhutaan paljon niin jossain aikakausilehdissä ja sosiaalisessa mediassa, niin on siinä taustalla vähän semmoinen nykypäivän suuntaus, että halutaan niin kuin nopeita muutoksia, semmoisia vippaskonsteja. Ja siellä usein sit voi olla, että esimerkkinä on jotain tyyliä, jotain yleisurheilijoita tai jotain, jotka ei todellakaan tee sen tyyppistä harjoittelua edes, mitä siinä niin kuin vaikka artikkelissa sanotaan.
Niin.
Tai joku valmentaja itse. Että siinä myydään ihmisille vaan semmoisia nopeita keinoja.
Kyllä.
Ja sitten kun ihminen ei ole välttämättä tietotaitoa nähdä sinne rivien väliin ja nähdä sitä kontekstia, niin siinä sitten on helppoa vedätystä.
Ja jos nyt palataan vielä siihen hypertrofian mekanismiin, niin kyllä sillä kiinteyttävällä harjoittelullakin, jos sitä ajatellaan sellaisena, että tehdään vaikka jotain 20-30 toiston sarjaa kevyellä painolla, mutta mennään sinne lähelle sitä väsymystä tai väsymykseen asti, niin silloin se hypertrofinen mekanismi on ihan vastaava kuin se, että me tehtäisiin sillä isommalla painolla se. Mutta se vaan tulee myöhemmin siinä, eli siinä on niin sanottua roskavolyymia alla, eli tavallaan ne ensimmäiset 20 toistoa voi olla ihan turhia siinä, ja sitten vasta kun se on saatu väsytettyä se lihas periferiassa oikeaan pisteeseen, niin sitten rupeaa tapahtumaan sitä, mikä tuo sen adaptaation.
Kyllä.
Monesti henkisesti ne harjoitukset olisi vähän helpompia, kun ne toteutettaisiin sillä vaikka 8-15 toistoalueella, kuin siellä 20 ja 30. Tai sitten ne on oikeasti niin kevyitä, että niillä ei ole taas mitään merkitystä sen NS-kiinteytymisen, eli sitten sen lihaskasvun kannalta.
Miten Aki sä näet, että voisiko jopa tämmöinen, että jos me tehdään todella pitkiä sarjoja, niin voisiko siinä olla jopa riskinä, että me sitten tulee enemmän tämmöistä niinku sentraalista uupumusta, että keskushermosto. No se jopa väsyy sitten enemmän kuin
se on erittäin
lyhyissä sarjoissa, että siitäkin näkökulmasta niin voisi olla järkevämpi pilkkoa se.
Kyllä, kyllä. Se on paljon todennäköisempää siinä kuin, että sit jos me tehdään niitä lyhkeisempiä sarjoja, niin me luultavasti saadaan niitä laadukkaita toistoja, jotka meitä kehittää paljon enemmän kasaan kuin se, että me, etenkin jos me ollaan jo, ajatellaan, että tehdään monta sarjaa, niin se keskushermostollinen väsymys tulee sieltä nopeammin esiin kuin mikä tulee sitten taas se perifeerinen väsymys, ja sitten me ei saada sitä yksittäistä lihassolua sieltä riittävästi kuormitettua. Aika syvälle mentiin tuossakin aiheessa siihen myyttiin nähden. Hei, nyt meillä olisi 5 myyttiä käyty. Aika hyvä keskustelu, vaikka itse sanonkin.
Joo.
Mä luulen, että me saadaan kyllä näitä myyttejä lisää kasaan myöhemminkin. Ja toivottavasti niin, että ne tulee teiltä hyvät kuulijat sieltä, niin käydään niitä sitten läpi samanlaisella tohinalla.
Joo, jatkossa. Saa laittaa viestiä ja niitähän voi vaikka linkata jotain, jos tulee vastaan.
Kyllä.
Vastaan myös. Ja toki voi kommentoida myös näitä. Että tässähän nyt tulee niinku nopeasti semmoisia reaaliaikaisia ajatuksia meidän niinku päästä. Mutta tietysti voi olla myös eri mieltä.
Ehdottomasti.
Hei, hyvää viikonloppua ja kiitos teille.
Kiitos.
Moi.